Kuulkaamme tämän sunnuntain evankeliumia Luukkaan evankeliumin 14. luvusta jakeesta 1 jakeeseen 11. Siihen aikaan tapahtui, että Jeesus tuli yhden fariseusten päämiehen huoneeseen sapattina ruualle, ja he vartioitsivat häntä. Ja katso, siinä oli vesitautinen ihminen hänen edessänsä. Niin Jeesus vastaten sanoi lainoppineille ja fariseuksille, sopiiko sapattina parantaa? Niin he vaikenivat. Mutta hän rupesi häneen ja paransi hänen ja päästi menemään. Ja hän vastaten sanoi heille, kenenkä teistä nauta eli aasi putoo kaivoon, eikö hän kohta sapatin päivänä häntä ota ylös? Ja ei he tainneet häntä tähän vastata. Mutta hän sanoi vieraille vertauksen, koska hän ymmärsi, kuinka he valitsivat ylimmäisiä istuimia, sanoen heille, koska joltakulta häihin kutsuttu olet, niin älä istu ylimmäiseen sijaan, ettei joku kunniallisempi sinua ole häneltä kutsuttu, ja tulee se, joka sinun ja hänen on kutsunut, ja sanoo sinulle, anna tälle sijaa, ja niin sinä häpiällä menet alemma istumaan. Mutta koska kutsuttu olet, niin mene ja istu alimmaiseen sijaan, että se, joka sinun kutsunut on, tulisi ja sanoisi sinulle, ystäväni, nouse ylemmä. Silloin on sinulle kunnia niiden edessä, jotka ynnä kanssas atrioitsevat. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien kanssa. Jumala on antanut meille 10 käskyään, ja nämä on annettu meidän elämämme turvaksi. Koska Jumala tietää meitä paremmin, mikä on meille hyväksi ja mikä ei, ja myös mikä on uskon elämällemme hyväksi ja mikä on vahingoksi. Siksi hän on nämä rakkaudessaan antanut, ja hän ei tahdo, että me alkaisimme muutella me ihmiset Jumalan käskyjä toisiksi kuin millaisena hän on ne antanut. Emme saa ottaa pois mitään niistä käskyistä, mutta emme myöskään tehdä omatekoisia lisäyksiä niihin. Tänä aikana yleisesti Jumalan pelko tuntuu vähenevän yhä enemmän, ja tämä huomataan siten, että Jumalan käskyistä usein halutaan ottaa pois sellainen, mikä ei enää ihmisen omasta mielestä sovellu nykyaikaan tähän 2020-luvun henkeen. Silloin, jos Jumalan käskyistä otetaankin jotain pois, niin elämästähän tulee hyvin turvatonta. Sillä silloin ei enää nähdä mitään kallista arvoa ihmisen elämällä, avioliitolla, uskollisuudella, pyhäpäivän viettämisellä, toisen maineella ja ynnä muuta. Mutta Jumalan käskyihin emme saa myöskään lisätä mitään omaamme sellaista, mitä Jumala ei ole siihen asettanut. Ja tässä äsken luetussa evankeliumitekstissä tulee esiin erityisesti Jumalan kolmas käsky. Siinähän meitä kehotetaan pyhittämään lepopäivä. Tämä käsky toki puhuu levosta. Jumalahan, kun oli 6 päivänä luonut maailman, niin lepäsi 7. Jumala itse toki ei ole näin rajallinen, väsyväinen, että hän sen vuoksi tarvitsisi lepoa. Mutta Jumala antoi meille esimerkin tässä. Hän tiesi, että me ihmiset tarvitsemme sitä. Tarvitsemme sitä, että jokainen työssä oleva saa vapaapäivänään tai lomapäivänään toivottavasti heittää mielestään kaikki työhön liittyvät huolet. Mutta kuitenkin tässä käskyssä puhutaan muutakin kuin siitä itse levosta. Tärkeä osa toki sekin. Pyhitä lepopäivä. Mitä tarkoittaa tämä lepopäivän pyhittäminen? Martti Lutherhan selittää tämän näin, että harrastamme pyhiä asioita. Eli se on sitä, että me haluamme tulla kirkkoon Jumalan palveltavaksi, hänen sanansa kuuloon, hänen hoitoonsa. Totta kai me tarvitsemme uskon elämämme hoitoa joka ainoana päivänä, myös siellä arjessa kotona. Tarvitsemme sitä, että rukoilemme ja sitä, että vietämme aikaa Jumalan pyhän sanan äärellä. Mutta kyllä Jumala haluaa kerran viikossa pyhäpäivänä oikein kutsua meidät erityisesti huoneeseensa, että hän saisi meidän uskoamme juuri siellä hoitaa, palvella meitä. Miksi Jumalan palvelus on tärkeää? Ensiksikin, otan nyt tässä esille 4 erilaista kohtaa. Pääasiahan on se, että saamme tulla syntisinä ihmisinä jättämään syntikuormamme vapahtajamme kannettavaksi ja saamme tulla ottamaan sen anteeksi antamuksen lahjan vastaan, niin kuin olemme tänäänkin saaneet synnin tunnustuksen jälkeen kuulla synnin päästön sanan ja siinä tämän armon ottaa vastaan. Ja tänään saamme myös ehtoollisen armopöydässä tämän anteeksi antamuksen lahjan olla vastaan ottamassa. Toiseksikin täällä me saamme kuulla Jumalan sanaa. Jumala puhukoon meille niissä teksteissä, jotka tänään ovat täällä esillä. Kolmanneksi me saamme tulla täällä rukouksissa tuomaan omia ja toistemme asioita yhdessä taivaallisen isän eteen. Toki tätäkin saamme kaikkina päivinä kotonammekin tehdä. Ja kyllä se neljänneksi on tärkeä syy myös se, että täällä saamme yhdessä tuntea toisten uskovien kanssa yhteyttä ja yhdessä tukea toinen toisiamme yhteisessä uskon kilvoituksessamme. Ja kyllä me entistä enemmän tänä aikana sitäkin tarvitsemme. Kolmannen käskyn selityksessähän tosiaan sanotaan, että meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme halveksi hänen sanansa, vaan pidämme sen pyhänä ja mielellämme sitä kuulemme ja opimme. Emme halveksi Jumalan sanaa ja sen saarnaa. Aina on muuten seurakuntalaisenkin syytä rukoilla myös saarnamiehen puolesta joka pyhä, kun tullaan Jumalan palvelukseen. Ja Jumala tahtoo, että pyhäpäivänä voisimme rauhassa keskittyä kaikkeen tähän, ilman että mikään työhuoli tai arkinen huoli saisi meidät kiirehtimään, että meidän on äkkiä päästävä täältä pois ja niin, ettemme pystyisi sen vuoksi keskittymään siihen vapahtajan hoidossa olemiseen. Ja tämän vuoksi Jumala on säätänyt meille pyhäpäivän lepopäiväksi niin, että silloin saisimme rauhassa olla hänen palveltavinaan. Joskus on toki mahdollista, että ei ole mahdollista päästä silloin kirkkoon ja vaikkapa on sairaana tai hoitaa jotain läheistä sairasta tai jonkun työtehtävän, pakollisen työtehtävän vuoksi. Jos kutsumustyössä on sellaisia tehtäviä, että on joskus pyhänä oltava Jumalan oltava työtehtävässä. Silloinkin on tärkeää, että jos mahdollista, niin pitäisimme sitten, lukisimme jossain vaiheessa päivää Raamatusta vaikka sen pyhäpäivän tekstin tai jos emme tiedä mikä nyt on sen pyhän teksti, niin sitten jonkun Raamatun tekstin sieltä ja rukoilisimme ja veisaisimme virsiä ja näin hoitaisimme uskon elämää, mutta olkoon tämä kuitenkin vain poikkeus, sillä yleensä haluamme toki tulla sinne seurakunnan yhteiseen Jumalan palvelukseen, jos sellainen vain on mahdollista. Ihminen voi kääntää Jumalan käskyn taakaksi, jos hän tekee siihen omia lisäyksiään. Niinpä Jeesuksen ajan lainoppineetkin olivat tehneet kolmanteen käskyyn omia lisäyksiään. He asettivat määräyksiä siitä, kuinka pitkän matkan vaikkapa sapaattina sai kävellä, ja ei saanut ylittää sitä, varsin orjallinen sääntö. He paheksuivat, kun opetuslapset katkoivat nälkäänsä pellolla tähkäpäitä. Ja edelleenkin Israelissa on jossain hotelleissa niin sanottu sapattihissi. Siihen kiinnitin huomiota, kun aikoinaan kävin Israelissa. Ja se sapattihissihan on semmoinen, että kun sinne mennään, niin ei tarvitse painaa sitä mitään nappia, vaan hissi automaattisesti pysähtyy joka ainoassa kerroksessa. Ja tämä syy on se, ettei ihminen rikkoisi sitä sapattikäskyä sillä tavalla, että painaisi sitä nappia ja tekisi sillä tavalla työtä. Eli tällaiseksi on ihminen muuttanut Jumalan käskyt. Ja näiden lainopettajien mielestä pyhäpäivänä ei olisi saanut myöskään parantaa sairasta. No jos tällaiseksi ihminen tekee Jumalan käsky, niin siitähän tulee todella raskas kahle meille. Mutta syy ei ole Jumalan, eikä Jumalan käskyn, vaan siinä, että ihminen on muutellut sitä ja tehnyt lisäyksiä tai ottanut pois jotain Jumalan antamasta käskystä. Tämän vuoksi fariseuksetkin sitten tarkkailivat, parantaisiko Jeesus tämän vesitautisen miehen, joka tuli hänen luokseen sairaana. Ja kun Jeesus tämän teki, he paheksuivat sitä. Ja Jeesus nuhtelikin heitä ja sanoikin, että jos teiltä jo putoaa vaikka eläin kaivoon tai joku läheinen, niin ettekö te nyt sentään hänet pelasta pyhäpäivänäkin. Olisihan todella turvatonta, jos lähtisimme niin, että tienposkessa makaa onnettomuuden uhri ja pyhäpäivä kun on, niin en voi pysähtyä auttamaan. Eihän Jumala tällaiseksi ole sitä käskyään tarkoittanut. Tai että sairas ei saisi mennä hoitoon, jos se tapahtuu pyhäpäivänä. Tai että sairaalassa emme hoida potilasta nyt kun on pyhäpäivä, niin nyt odotamme maanantaihin ja annamme mieluummin sen potilaan vaikka kuollatta mahdollisesti. Ei tällä tavalla. Kyllä sapaattinakin, tai siis meidän aikanamme nyt sunnuntaina, meidän tehtävämme on auttaa hädässä olevaa lähimmäistä mihin tahansa aikaan. Ja kyllä meillä on lupa hoitaa kaikki välttämättömät askareet. Kyllä meidänkin on pyhäpäivänä valmistettava ruokaa. Kotimaatiloilla on hoidettava tietyt tehtävät joka päivä. Tai joskus joudumme palomies, poliisi, lääkäri, sairaanhoitaja tai varusmies voi joutua pyhäpäivänäkin ajallisessa kutsumustyössään hoitamaan tärkeät tehtävänsä ja hän silloin saa ne tehdä syntiä tekemättä. Usein kuin vapahtaja teki sairaan terveeksi, niin aika huomion arvoista, että monesti tämä tapahtui juuri sapattina. Ja uskon, että tämä ei ole sattumaa. Tässä jo on aikaisemmin tullut esiin, että opetettiin, että lähimmäistä tulee aina auttaa. Mutta kyllä tässä on syvällisempikin opetus. Pyhä päivä, eli meillä sunnuntai, on meille kaikille sitä varten, että saamme tulla sairaina parantajamme Jeesuksen luo. Jeesus sanoo, että hän on tullut sairaita, eli syntisiä varten. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Syntiset, syntinsä tuntevat ihmiset. Mehän kaikki olemme Jumalan edessä sairaita. Jumalan edessä ikään kuin vesitautisia tai pitalitautisia, raajarikkoja tai mitä olemmekaan. Tämä sairautemme meillä kaikilla on synti. Emme tule tänne Jumalan palvelukseen suinkaan kertomaan Jumalalle, kuinka hyvin olemme onnistuneet niin kuin se Jeesuksen erään vertauksen fariseus, joka kiitti, että olen näin paljon hyvää olen tehnyt ja en ole silloin samanlainen kuin vaikkapa tuo publikaani. Päinvastoin me tulemmekin kertomaan Jumalalle, miten surkeasti olen tämänkin viikon aikana ja päivän aikana epäonnistunut. Olen syntinen. Me olemme kaikki toistemme kaltaisia tässä mielessä. Kaikilla meillä tämän saa aikaan Aadamilta ja Eevalta peritty synnynnäinen syntiturmelus, joka meissä on sikiämisestämme saakka. Ja tämä aiheuttaa sen, että tunnemme jo ajatuksissamme Jumalaa kohtaan usein kiittämättömyyttä tai kapinoimme häntä vastaan, kun Jumala ei ole johtanut aina elämäämme juuri niin kuin olisimme itse halunneet. Mielemme usein tekee kirota tämän vuoksi Jumalaa vastaan, tai tunnemme himoa hänen sanansa vastaisiin asioihin. näin jo ajatusten tasolla, entä lähimmäissuhteessa? Tunnemme hyvin usein lähimmäistämme kohtaan halua olla ilkeä, tai tunnemme kateutta, tai tunnemme halua kostaa, tai toivomme pahaa, kuulostaako tutulta. Tämän saa meissä se sikiämisestä me saakka oleva turmeltunut luonto aikaan, kaiken tämän. Ja koska meidän luontomme on heikko taistelemaan kiusauksia vastaan, niin kuinka usein tulee myös pahoilla puheillamme tai käytöksellämme, teoillamme rikottua, niin Jumalasuhteessa kuin lähimmäissuhteessammekin. Meillä kaikilla on omat heikot kohtamme, eli varmasti niitäkin syntejä, joihin juuri erityisen helposti lankean. Ja kyllä se valitettavasti se sielun vihollinenkin tuntee ne meidän heikot kohtamme ja tietää, mihin kannattaa iskeä. Varmasti meillä on tästäkin kaikilla kyllä kokemusta. Millä tavalla se syntitauti meissä ilmenee, itse kussakin. Ja nämä ovat niitä meidän helmasyntejämme ja tämä kaikkihan surettaa. Varmasti meille on tuttu se tunne, että tunnen surua siitä, että ei ole voimaa taistella näitä lankemuksia vastaan. Olen kunnen kuten Paavali sitä pahaa, mitä minä en tahtoisi tehdä, minä teen ja sen tekee minussa asuva synti. Ja tiedän, että jos Jumala tuomitsisi minut pyhyytensä ja vanhurskautensa mukaan, niin minullahan ei olisi mitään asiaa silloin taivaaseen, vaan olisin silloin kadotettu, tuomittu syntieni vuoksi. Olen siis sairas. On kuitenkin terve merkki se, että ihmisellä on synnin tunto. Mietitäänpä, jos olisi niin ihmeellistä ollut, että tämä vesitautinen mies ei olisi tajunnut olevansa sairas, niin hänhän ei olisi tuntenut tarvetta tulla Jeesuksen luo parannettavaksi. Jos ihminen ei tunne olevansa syntinen, silloin on hyvin vaarallinen tila ihmisellä. Hän ei tunne tarvitsevansa myöskään Jeesusta vapahtajakseen. Ja jos ei Jeesus saa puhdistaa sairasta syntistä ihmistä, niin sehän johtaisi meidät iankaikkiseen vaivaan. On tervettä, että ihminen tuntee syntinsä. Se tunne toki tekee kipeää. Mutta se on merkki, että Jumalan pyhä henki ei ole lakannut tekemässä työtä tässä ihmisessä. Uskon elämän hoito saa tämänkin aikaan, että tunnen sairauteni ja janoan anteeksi antua. Haluan päästä Jeesuksen hoitoon. Ja täällä Jumalan palveluksessahan me olemme juuri kuin sairaalaan tulleita syntisiä sairaita, parantajamme Jeesuksen luo tulleita. Ja juuri sapatti eli sunnuntai meidän aikanamme on tätä varten. Me saatamme joskus kuvitella, että ja tunnemme niin kuin Paavali, että olen suurin syntinen ja kuvitella, että ehkä kukaan muu ihminen ei ole tällainen näin heikko kuin minä. Olen ainutlaatuinen, mutta tosiasiassahan on, että koska jokainen meistä on se saman Aaron ja Eevan turmeluksen alainen, niin kyllä se vierustoveri ja kuka tahansa tähän on, niin samanlaisten taakkojen kanssa hänkin tuntee. Heikkona syntisenä hänkin tulee tähän Jumalan palvelukseen. Jos me tietäisimme, pystyisimme näkemään toistemme sisimpään ja minkälaisia raadollisia ajatuksia siellä sydämessä vaikkapa liikkuu, niin jos kuvittelemme, että olen ainutlaatuinen, niin me hämmästymme. Mutta eihän meidän pitäisi hämmästyä, koska sen saman turmeluksen aiesinahan täällä ollaan. Täällä olemme kuin potilastovereita sairaalassa. Lääkkeenä tähän meidän sairauteemme on Jeesuksen veri. Raamatussa Jesajan kirjassa sanotaan Jeesuksesta jo ennen Golgatan tapahtumia, profeetan ennustuksessa. Totisesti, hän kantoi meidän sairautemme ja meidän kipumme hän sälytti päällensä, mutta me pidimme hänen Jumalalta rangaistuna, piestynä ja vaivattuna. Vaan hän on haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden, ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme me parannetut. Eli Jeesus on kantanut se meidänkin tautimme meidän puolestamme. Hän teki sen, kun hän kantoi raskasta ristiään kohti Golgataa ja uupui sen alle. Juuri meidän rikoksemmehan hänet painoivat sinne maahan. Meidän sairautemme painoi hänet maahan. Juuri nekin lankeemukset, heikkoudet, helmasynnit, jota ehkä sinua juuri tällä hetkellä murehduttaa ja minua. Joita vastaan juuri olet tai minä olen erityisen voimaton taistelemaan. Juuri sen, jonka vuoksi sinä koet tai minä koen, että olen ansainnut Jumalan hylkäämisen. Kaikki ne olivat silloin vapahtajan päällä. Ne painoivat hänet maahan. Jumala heitti ne hänen kannettavakseen meidän puolestamme. Ja juuri sen vuoksi vapahtajamme myös riippui ja niiden vuoksi ristillä ja vuoti verta, kärsi suuret tuskat. Uhrasi henkensä ja astui alas helvetin vaivaan. Eli jos koet, että olen ansainnut joutua tulla Jumalan hylkäämäksi näiden heikkouksieni, tämän sairauteni, syntisairauteni takia, niin se tuomio on kärsitty jo. Jumalan poikahan itse huudahti ristilläni, minun Jumalani, miksi minun annoit ylön? Eli hän tuli Jumalan hylkäämäksi minun syntieni, sinun syntiesi vuoksi, ettei sinun ja minun tarvitsisi joutua, vaan saisimme armosta Jumalan rakkauden lahjana anteeksi, jos haluamme turvautua parantajaamme Herraan Jeesukseen, hänen ristinsä tuomaan sovitukseen. Saammeko yhä uudestaan uskoa ne samatkin lankeemukset anteeksi? Muistakaamme, että meidät on kastettu. Usein muuten, kun Jeesus paransi, niin hän käski peseytyä vedessä, vaikkapa sen syntymästän saakka sokeana syntyneen miehen, kun paransi. Ja tämä vesi hän tuo mieleen pyhän kasteen. Meidät on kastettu ja kasteessa meille on annettu se lupaus ja ihana oikeus, että aina saamme tulla samankin lankeemuksen vuoksi Jeesuksen luo ja heittäytyä hänen sylinsä ja turvautua sovitukseen ja ottaa anteeksi antamuksen vastaan. Kertoja laskematta, kasteet takaa meille sen oikeuden. Kerran lapsena saatu pyhä kaste. Ja eihän Jumala muista niitä syntejä, jotka on annettu anteeksi, niin eihän hän muista, että tämä oli jo näin mones kerta, toisin kuin me ihmiset muistamme ne. Jeesushan itse lupaa, ettei hän aja koskaan luokseen hänen luokseen, tai pois luotaan hänen luokseensa tulevaa syntistä. Ja se, että ihminen tuntee surua lankeemuksistaan ja janoaa anteeksi antoa, niin sehän on merkki siitä, että Jumalan pyhä henki kutsuu vapahtajan luo. Jumalan pyhä henki ei herättäisi Jumalan mielenmukaista murhetta ja armon janoa, jos ei olisi enää anteeksi antamusta. Mutta eihän se ole mahdollista, että armoa ei olisi, koska Jeesus itse on täydellinen ja totta kai hänen sovitustyönsäkin on täydellinen. Kuten tällä vesitautisella miehellä ei enää inhimillisesti katsoen ollut mitään mahdollisuutta saada apua, niin hän meni sitten ainoan auttajan Jeesuksen luokse. Meilläkään ei ole syntisairauteemme mitään inhimillistä apua saatavana, siksi meidänkin on tultava ainoan auttajamme, Herran Jeesuksen hoitoon. Saamme tulla Jumalan eteen ja näyttää sen tautimme. Emmehän ruumiillisenkaan vaivan suhteen tekisi niin, että yritämme siellä sairaalassa peittää ne omat tautimme ja vähän kaunistella sitä totuutta. Eikö se ole tärkeää, että me näytämme ja kerromme avoimesti ja näytämme, miten paha se tauti on minussa? Silloin saamme sen oikean hoidon. Niinpä Jumalan edessäkin tunnustetaan se syntisairaus, se synninpitaalitauti aivan oikealla nimellä ja kaunistelematta yhtään totuutta. Me usein, eräs uskon ystäväni sanoikin kerran hyvin opiskelija illassa, että meillä on taipumusta ajatella ikään kuin pelätä niin kuin Jumala kauhistuisi, kun me kerromme kaikessa raadollisuudessaan oman turmeltuneisuutemme. Ikään kuin, että Jumala kauhistuisi, että vai tällainen syntinen sinä oletkin ja ajaisi pois. No ensiksi, emmehän me voi häneltä peittää mitään. Hän tietää sen. Ja toiseksi, hän iloitsee, kun me tunnustamme murheellisena aivan avoimesti totuuden. Tunnustan, tiedän, että minä olen ansainnut joutua sinun hylkäämäksesi tämän kaiken vuoksi. Eikä minulla ole mitään hyvää tuotavana, jonka vuoksi minä ansaitsisin sinun armosi. Mutta saamme turvautua parantajamme Jeesukseen, joka on meidän sairautemme kantanut. Saamme muistuttaa Jumalaa, muista mitä poikasi Jeesus on tehnyt minunkin puolestani ristillä. Ei Jumala unohda tätä toki, mutta hän haluaa, että me uskossa muistutamme häntä hänen lupauksistaan. Muista sen vuoksi, ole Jeesuksen tähden armollinen ja anna minulle anteeksi. Kun tällä mielellä tulemme hänen eteensä, Silloin Jeesus puhdistaa meidät siitä synnistä, siitä sairaudesta ja olemme kelpoisia taivaaseen ja hän antaa iloiten ja rakkaudessaan meille anteeksi. Näin saamme joka päivänä toki tulla syntisinä parantajamme Jeesuksen luokse siellä kotonakin, mutta kyllä Jumala tahtoo, että me täällä sunnuntaipäivänä tulisimme juuri sen synnin tautimme vuoksi Jeesuksen luokse. Juuri sitä varten se sunnuntai, pyhäpäivä nimenomaan, on meillä. Hän tahtoo, että täällä me saisimme kuulla meille lausuttavat anteeksi antamuksen sanat synnin tunnustuksen jälkeen. Ja Jeesus itse lupaa, että jolle te synnit anteeksi annatte, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Eihän ne ulkoisesti kuulosta mitenkään välttämättä suuri, tuntuu hyvin pieniltä, kun vain muutama sana lausutaan. Mutta muistakaamme, että siinä on niissä sanoissa vapahtiamme Jeesus itse on läsnä. Meille luvataan, että silloin Jeesukseen turvautuvaa saa anteeksi. Meille ei sanota tässä, että sinun pitää tuntea joku ihmeellinen tunne tässä, eikä sanota, että paitsi jos olet näin monta kertaa tässä langennut, paitsi jos olet jo tätä tehnyt. Meille ei aseteta tässä mitään lisäyksiä, älkäämme tehkö me ihmiset tässäkään taakoittavia lisäyksiä Jumalan ihaniin armolupauksiin, rajoittavia lisäyksiä. Uskoa ei pidä rakentaa tuntemusten varaan, vaan sen varaan, mitä Jumala sanassaan meille lupaa. Tähän pyhä henki meitäkin auttakoon. Monesti Jeesus paransi sairaan ihan lausumalla muutaman sanan. Nyt meille ei muuten tässä itse asiassa kerrottu tästä vesitautisen parantamisesta, koskiko Jeesus häneen tai sanoiko hän jonkun sanan, vai oliko näin, nyt en muista tarkkaan, oliko, mutta kun Jeesus usein paransi sanallaan, ja synninpääsyn sana kun lausutaan, siinä Jeesus parantaa meitä syntisiä juuri muutamalla lausutulla sanalla. Saamme myös ehtoollisessa konkreettisesti syödä Kristuksen ruumiin ja veren, ja siinä saamme myös ottaa anteeksi annon vastaan. Sillä meille luvataan, tämä on minun ruumiini veren, joka annetaan, vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Usein Jeesus kosketti myös sairasta, kun hän paransi. Ja ehtoollisella Jeesus meitä sairaita juuri koskettaa. Saamme anteeksi antamuksen, ja siinäkin tunteistamme riippumatta. Uskokaamme, mitä Jumala sanassaan meille lupaa. Ihminen on kyllä kautta aikojen tehnyt Jumalan ihaniin armolupauksiinkin lisäystä ja vaikkapa, että uskotellut, että ei riitä pelkkä tällainen anteeksi antamus, vaan on vaadittu vaikkapa, että rahalla ostetaan aneita tai on yritetty luostariin menemällä sovittaa syntejä Jumalan edessä tai itseään kiduttamalla. Mutta ei nämä tuo meille anteeksi antamusta. Niihin ei liity Jumalan armolupausta, mutta siihen liittyy Jumalan armolupaus, että turvaudumme Jeesukseen. Heittäydymme häneen syliinsä. Silloin meille annetaan lahjaksi, Jumalan rakkauden lahjana se anteeksi anto, ilman omaa ansiota, ilman vähäisintäkään omaa ansiota. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja monesti muuten silloin, kun itse esimerkiksi toimitaan liturgiaa ja saan julistaa synninpäästö, niin monesti muuten tulee semmoinen ajatus, että voi kun minullekin joku julistaisi synnit anteeksi. Totta kai saan uskoa, että se anteeksianto koskee minua itseänikin, mutta kyllä se tuntuu hyvältä, kun saa myös jonkun uskon ystävällekin joskus soittaa ja kysyä, että saisinko minä kuulla anteeksiannon sanan ja kertoa, mikä painaa mieltä. Ja ihan omakohtaisesti julistetaan Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. On tärkeää tulla parantajan hoitoon pyhäpäivänä. Sielunvihollinenhan tätä kauhistuu, kun tulemme Jeesuksen luokse. Ja sielunvihollinen tekee kaikkensa, että meillä ei olisi mahdollisuutta tulla Jumalan palvelukseen. Vaikkapa historian aikana Neuvostoliitossa 30-luvulla kristittyjen vainon aikana hän säädettiin lakeja, että tiettyä ikää nuorempi ei saa tulla kirkkoon. No sielunvihollisellahan oli hätä. Ei halua, että tämäkään ihminen nuorena oppisi tulemaan sinne sairaana parantajansa luokse. Joskus on voinut käydä niin, että jumalaton työnantaja on halunnut estää uskovaa työntekijää pääsemästä kirkkoon ja tahallaan aina järjestää joka kerta sille työtehtävän juuri Jumalan palvelusaikaan, tarkoituksella. Eikä aikanamme maallistuneessa ajassa enää pidetä kalliina pyhäpäivän pyhittämistä. Vielä minun lapsuudessani esimerkiksi yleensä kaupatkin olivat sunnuntaipäivinä kiinni. Nythän nekin ovat aina yleensä jokainen auki aamusta iltaan. Kaiken tämän takana tietenkin perimmältään on sielun vihollinen, joka ei todella halua, että tulemme hoitamaan uskon elämäämme. Ja tämä taas osoittaa, miten suuri siunaus on, kun vapahtaja saa meitä täällä hoitaa, meitä sairaita, syntisiä ihmisiä. Ei se ole meille suoritus, kun tulemme kirkkoon, vaan sitä, että annamme Jumalan meitä palvella. Jumalan palvelus nimenomaan, Jumala palvelee meitä täällä ennen kaikkea. Uskon elämän hoito on tärkeää, että pysytään uskossa. Muistan, miten lapsuudessani kerran huolestuneena kysyin äidiltäni ja isältäni, että entäs jos minulle käykin niin, että aikuisena en enää olisikaan uskossa. Eikä minulle vain käy näin. Muistan, miten rakkaat vanhempani lohduttivat, sanoivat, että sinä voit rukoilla tätä, että Jumala auttaisi ja että sinä pysyt uskossa ja hoida uskon elämää. Käy kirkossa, käy ehtoollisella, vietä aikaa Jumalan sanan äärellä rukouksessa. Tästä kyllä monesta muustakin asiasta saan olla rakkaille vanhemmilleni kiitollinen ja iloitsen, että vielä toistaiseksi olen heidät molemmat saanut pitääkin. Ja erityisesti olen kiitollinen, että rakkaat vanhempani ovat halunneet opettaa sen, että käydään kirkossa sunnuntaipäivänä. Omassa varassamme me emme kestä. Ei meidän uskomme ole omassa varassamme niin vahvaa, että kestämme sielun vihollisen hyökkäykset. Usein jos joku oikein palavasti uskossa ollut ihminen onkin luopunut uskostaan, niin kyllä siinä oikeastaan poikkeuksesta on ollut kyse siitä, että hän ei ole välittänyt käydä kirkossa ja ehtoollisella ja välittänyt hoitaa sitä uskon elämää, ei ole pitänyt niin tärkeänä. Ja vastaavasti eräs uskon ystäväni sanoi, että ei tunne ainoatakaan ahkeraa ehtoolliskävijää, joka olisi luopunut uskostaan. Tämä ei todellakaan johdu siitä, että tämä ihminen olisi ollut niin vahva itsessään, vaan siitä, että juuri häntä sairasta heikkoa syntistä on vapahtia saanut siellä Jumalan huoneessa hoitaa pyhää päivänä. Kyllä Jumalan lapsi saa olla turvallisella mielellä, että jos häntä huolettaa, pysynkö taivastiellä, jos hän sitä rukoilee ja haluaa antaa Jeesuksen hoitaa kirkossakin sitä uskon elämää ja ehtoollispöydässä, niin kyllä Jumala pitää lapsestaan huolen. Eikä Jumala voi hyljätä silloin tällaista ja jättää heitteille sitä omansa, jonka hän on kasteessa ottanut omakseen ja jonka puolesta hän on poikansakin antanut kerran ristillään uhriksi. Parantajamme Jeesus tietää meidän heikkoutemme, meidän tautimme, tietää minkälaista lääkettä me tarvitsemme ja iloitsee, kun juuri pyhäpäivänä tulemme silloin hänen huoneeseensa, että hän saa meitä hoitaa. Ja sielun vihollinenkin tietää, että jos Jeesus saa meitä sairaita hoikkoja, syntisiä hoitaa, niin vihollinen ei saa meitä pois taivastieltä ja siksikin vihollinen haluaa saada meidät luopumaan Jumalan palvelusyhteydestä. Mutta Jeesus kutsuu meitä kaikkia tulemaan kuorminemme hänen tykönsä ja lupaa antaa meille leponsa.